Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šogad augstākos centralizēto eksāmenu rezultātu sasnieguši skolēni ne tikai lielajās pilsētās, bet arī reģionos. Šogad vidusskola beidzējiem bija obligāti jākārto trīs eksāmeni, ierasto četru centralizēto eksāmenu vietā. Proti latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvalodas eksāmens. Jau ziņots, ka šogad skolēnu rezultāti ir par dažiem procentpunktiem augstāki nekā iepriekšējos gados. Paredzams, ka trešo sezonu pēc kārtas Latvijas sieviešu komandas spēlēs Baltijas basketbola līgā, sacenšoties ar Lietuvas un Igaunijas komandām. Iepriekšējā sezonā elitas grupā Latviju pārstāvēja TTT Rīga, Liepāja un RSU, bet nākam sezonu dalībnieču skaits elitei varētu palielināties. Interesi par pievienošanos turnīram pauduši vairāk klubu pārstāvi. 2022. Gadā visas trīs Baltijas valstis tiks savienotas 3450 km garā pastaiga maršrutā. Ieceres īstenošanai uzsākts projekts meža taks izveidē Latvijā un Lietuvā un jūrtakas pagarināšanai Lietuvā. Par projektu stāsta Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Aija Neilande.
Šī gada jūnijā mēs uzsākām jaunu Latvijas Lietuvas programmas atbalstīt projektu pārgājienu projektu. Tā ietveros, mēs izveidosim divus garo distanču pārgājienu maršrutus, kurš šķērsos visas trīs Baltijas valstis un savienosies ar Eiropas kājāmgājēju maršrutiem E9 un E11. Par vienu no tiem jau jūs noteikti esat vairāk dzirdējuši, jo tas jau ir realizēts projekts maršruts jūrtaka, bet šī projekta ietveros, tad mēs viņu savienosim arī ar Lietuvas daļu, ar Nidu, kas ir Lietuvas pusē ar mūsu Nidu, kas ir tepat Papes pagastā. Un, protams, otrs, kas ir jaunums un kas arī varbūt vienai daļai jau ir zināms, ir Meštaka, kuru šobrīd attīsta no Tallinas līdz Rīgai. Un mēs šajā projektā turpināsim tā attīstību no Rīgas cauri visai Kurzemē, Ķemeru nacionālajā parkam, Abavas dabas parkam, līdz pašai Lietuvas robežai, kur savukārt Lietuvas kolēģi turpinās cauri visai Lietuvai līdz Polijas robežai. Tur viņš savienosies ar jau esošu pārgājienu maršrutu. Jā, ja ir jautājums, kur pavadīt laiku, tad noteikti tas būtu interesantāk un arī šobrīd pieejamāk dabā un iedvesmoties lielākiem turpmākiem darbiem.
Rādio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.